Mám pro vás dneska takový kvíz, doufám, že nebude těžký, ale jak po vzoru Lukáše, kdy pokaždé, když přijde, má nějaký pokračování, nějaký série, tak bych chtěl navrhnout série na pokračování. To bude mít pět části a přemýšlel jsem, jak bych tu sérii nazval a napadl mi název Knihy bez kapitol. Knihy bez kapitol. Tak co to znamená, že těch knih 66 v Biblii, ale jenom, už jsem to prozradil, pět, které nemají kapitoly, jenom verše. Ale teď je ten kvíz, které knihy v Biblii nemají kapitoly, jenom verše. Filemonovi, ano. Judův, to jsou dva. Ještě. Ne, Titovi ne. Třetí Janovo, ano. A blízko k tomu je nejenom třetí, ale druhý Janovo. Tak to je vše z Nového zákona. A potom pátá to bude těžší, protože je to ze Starého zákona. Je to malý prorok a jmenuje se Abdiáš. A to už je nějaký dobrý. Kniha Filemonovi bude téma dnešního kázání. Představte si, že to není taková klasická kniha od apoštola Pavla, ale spíš jako pohlednice. Pohlednice je krátká, má krásnou barvu a vzadu tam píšeš jenom něco krátkého a rychle to pošleš tomu člověku jako pozdrav a nějaké zprávy. Tak tato kniha Filemonovi má jenom 25 veršů. Apoštol Pavel to napsal samozřejmě Filemonovi, je to jeho drahý přítel, takže od jednoho přítele k druhému příteli. A je to možná nejosobnější ze všech Pavlových spisů, je to nejkratší samozřejmě, ale je to drahokam v Biblii. Kdyby byla Bible třeba taková perlová krabička, takže Filemonovi je takový diamant v perlové krabičce. Máme tři hlavní postavy, když slyšíme, jestli vám to nevadí, budeme slyšet celou knihu, biblickou knihu najednou. A tři hlavní postavy, je tady Pavel, vězen Ježíše Krista, a pak máme samozřejmě toho Filemona, který je Pavlův milovaný spolupracovník, nějaký obchodník, který žije ve městě Kolose. A nakonec je Onezim, marnotratný otrok, který utekl ze svého pána. Tak uslyšíme ten příběh a ten dopis od apoštola Pavla.
Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus, Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme činit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře, ačkoliv bych ti Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat. Pro lásku raději prosím já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterého jsem dal život ve vězení, Onezima, který si předčasem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čase od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. A když si jím stal mě, oč více jim bude tobě před lidmi i před pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi.
Tak děkuju, Jirko. Nebyl tak dlouhý, že jo? Takový krátký dopis, krásný a milý dopis od apoštola Pavla, který byl zrovna ve vězení v Římě kvůli víře, kvůli zjistování evangelium. Filimon zase 1000 kilometrů dál v Kolosech, měl svou práci, nějakou firmu, svůj obchod, ale jeden jeho otrok, který se jmenoval Onizem, uprchl z Kolos až do Říma, asi 1000 kilometrů, vybral nějaké velké město, aby se trošku ztratil v davu toho velkého města a tam potkal apoštola Pavla. A to bylo setkání, které změnil úplně jeho život. Protože od apoštola Pavla slyšel evangelium, radostnou zvěst o Ježíši Kristu. A Onezim uvěřil v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. A teď chce apoštol Pavel poslat to Onezima zpátky k Filemonovi. Nejenom to, ne vrátit ho jako otrok, bývalý, současný, budoucí. Ale Pavel poprosil Filemona, aby Onezimovi odpustil a navrátil mu život. Ne jako otrok, přátelé, ale jako bratr v Kristu. Představte si. Tato celá kniha je o milosti, o milosrdenství, o odpuštění, o hlubokém přátelství a důvěře. Je to také o obnovení vztahu mezi lidmi a hlavně mezi člověkem a Bohem. Zároveň pro mě a doufám i pro vás inspirující kniha, která odhaluje nejenom velkorysé srdce apoštola Pavla, ale hlavně odhaluje Boží srdce každému z nás. Německý reformátor Martin Luther kdysi řekl, že všichni jsme Onezím. Všichni jsme Onezím. Tak když poslouchejme dál, přemýšlejte o tom, jestli já jsem přece ten Onezím. Ale nejdřív musíme mluvit o tom slonu v místnosti. Znáte tu frázi nebo to idiom v angličtině? Elephant in the room. Všichni to vědí, že tam nějaký slon je, ale všichni to jakoby ten slon není a nechce nikdo o tom mluvit. Je to tak velký, tak obrovský, že nelze přehlédnout, ale stejně lidi o tom moc nechtějí mluvit. A slon v místnosti v té knize je právě otroctví. A já mluvím s lidmi, hlavně s nevěřícími, a říkají, to otroctví, Bible to neodsuzuje, starý zákon, to je jako apoštol Pavel píše, neodsuzuje to, ani Pán Ježíš Kristus. Zajímavé je, že o otroctví čteme v Biblii. Dokonce starý zákon je velmi přísný v tom, že někteří lidi se dostali do hlubokého dluhu a museli vypracovat ten dluh. Něco jako dneska, jako třeba hypotéka. Někdo se cítí jako otrok, když má hypotéku od banky, ale není to úplně to samé, ale spíš má obrovské dluhy a musí ten dluh splatit. Nesmí nepracovat. Jinak by přišel o tohle a nesmí dělat jiné na každý měsíc platit a platit dál. Roky, roky. A to musel dělat někteří otroci. Další otroci byli váleční zajatci. Prohráli a byli zavedeni do jiné země a neměli tu možnost. Další třeba se narodili v rodině otroků a starý zákon byl velmi přísný zase, že musí se chovat velmi slušně k těm služebníkům nebo otrokům a musí jim dát všechno, co potřebují. A sedmý rok, což je úžasný, otrok měl být vysvobozen od všech dluhů, od všech povinností a každý otrok věděl, že mohl mít ten rok, kdy bude osvobozen a být svobodný člověk. Takže otroctví v Biblii je trošku jinak, než si lidi přesně myslí. Ale teď jsme ve prvním století římského impéria a představte si, že 10%, možná až 20% všech obyvatel římského impéria byli otroci. 10 až 20%, obrovské číslo, jestli 5 milionů nebo 10 milionů lidí, otroci. Nebyli v okové, všechny nebyli. V náláži nemohli tak jen být všechny zajati, ale prostě měli dluhy, byli zajatci, anebo se narodili do rodiny otroků a neměli jiný možnost. S ním nepatřili vůbec nic. A aspoň, že měli kde žít, kde jíst a kde pracovat. Nebylo, jak často víme, že z nějakého etnického původu dělali otroci, to je spíš něco z těch minulých staletí, minulého tisícilety, ale hlavně máme ten pojem v Novém zákoně jako otrok doulos. Doulos znamená služebník. To někdo překládá služebník a další překládá otrok, ale často je používán v duchovním křesťanském smyslu, že my jsme služebnice Ježíše Krista. Otrok nebo služebník, to je člověk, kterému nepatří nic. Všechno, co má, patří někomu jiného. Dokonce jeho život, jeho služba patří někomu jinému. A pracuje a žije ne pro sebe, ne pro banku, jestli má nějakou hypotéku, ale pracuje a slouží tomu Pánovi. A proto to najdeme, to slovo doulos, i v křesťanském kontextu, ale také tady konkrétně slovo doulos jako služebník nebo otrok, který popisuje Onezim. Ale to slovo může i popsat nás jako služebníci nebo otroci Ježíše Krista. Konáme vůli ne vlastní, ale vůli svého nebeského Otce. Chceme jemu přinášet slávu a dík za všechno, co on za nás udělal. Nemůžeme podcenit hrůzu otroctví. Opravdu, celé lidské dějiny, to je škvrna, to je největší zlo, co může člověk páchat proti člověku, že někdo někomu patří a že prodává se dokonce lidi. Otroctví dneska je ilegální skoro po většině světa, ale i dnes otroctví je obrovské zlo, tragédie, lidská tragédie. Představte si, že možná nějakých 10 milionů otroků v římském impériu v prvním století a možná před 350 let, když přes Atlantika byla obchod a otroky, asi 12 milionů otroků. Ale my jako moderní říkli, že aspoň, že nejsme tam v Římě nebo v Atlantice. Ale dneska, přátelé, je 50 tisíc, 50 milionů otroků. Pětkrát víc než v té době toho obchodování. Pětkrát víc než v Římské. Tak nesmíme si myslet, že jsme o něco lepší, nebo jsme řešili to problém celosvětového otroctví. Ale musíme jako křesťané proti tomu bojovat. Samozřejmě můžeme říct, co je problém v Severní Koreji. Je to problém v muslimských zemích strašně moc. Nebo v Číně, nebo v Indii. Ale nesmíme zapomenout, že jsou tady otroci i v Evropě, i v České republice. Někdo předpokládal, že nějakých 35 tisíc otroků v České republice dokonce. Je to novodobé otroctví, není úplně to samé jako to, ale lidi pracují proti své vůli, nemohou nikam prostě jinam. A možná asi z těch 50 milionů otroků po celém světě, možná 1 milion žije v Evropě. A je to na nás, jako křesťané, abychom bojovali proti otroctví. Otroctví nikdy nebylo Boží plán a nikdy nebude Boží plán. Bylo to dílo člověka, protože žijeme v padlém světa, kde srdce člověka je z jádra zlé. Tak nemůžeme jen obvinit apoštola Pavla, že o tom nemluvil, nebo aspoň nahlas řekl, zrušme otroctví. Pavel asi věděl, že to není v jeho síle, jeho život je moc krátký a jak osvobodit svými slovy 10 milionů lidí, kteří žije po celém impériu. Ale máme ještě důležitější výzvu. Od člověka k člověku, a Pavel to věděl a my známe jeho srdce, řekl Filemonovi, osvoboď tohoto člověka, Onezima. Osvobodu, už ne jako otrok, ale bratr v Kristu. Prosím, naléhal na toho přítele, aby osvobodil toho jednoho otroka, toho milovaného bratra. Sám apoštol Pavel napsal v listu Efeským, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Nebylo to v Pavlových silách osvobodit 10 až 20 milionů lidí. Měl mnohem důležitější úkol. Zjistovat osvobození od duchovního otroctví. A všichni jsme se narodili v otroctví toho hříchu. Otroctví satané. Bez Ježíše Krista jsme všichni otroci hříchu, všichni otroci ďábla. Ale Ježíš přišel osvobodit zajatce. Ježíš sám řekl, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Nejenom fyzicky, ale hlavně duchovně. Onezim utekl ze svého fyzického otroctví 1000 kilometrů, ale nemohl utéct z toho duchovního otroctví, ze kterém se narodil. Stále byl otrokem vlastních hříchů, vlastní viny. Dokonce utekl z nějakého zločinu, který spáchal jako otrok. Ale díky Boží prozřetelnosti se setkal s apoštolem Pavlem. Slyšel tu radostnou zvěst, evangelium Ježíše Krista a uvěřil v Pána Ježíše za svého spasitele. V tom okamžiku, kdy uvěřil, spadly okovy z jeho srdce. Stal se novým člověkem a vstoupil do svobody jako nový dítě Boží. A Pavel v tom dopise, který jsme četli a slyšeli, Pavel řekl Filemonovi, že Onezim je můj syn, můj milovaný bratr. A řekl, přijměte ho jako mě samotného. Dokonce o jeho dluzích řekl, připočítejte ho ke mně. A to je Onezim, otrok, jakoby zločinec. V lidských očích neměl žádnou hodnotu, možná hodnotu jako zvíře. Někdo řekl, že otrok je prostě nástroj se dvěma nohama. ale v Božích očích tenhle Onezím měl nepopsatelnou cenu. Bůh poslal svého syna Ježíše Krista pro Onezima, aby ho spasil. To je jedno, jestli jsme bohatý obchodník, jak byl třeba Filemon, anebo zločinec a otrok jako Onezim. Všichni musíme přijít k Pánu Bohu stejnou cestou. A to je cesta skrze Ježíše Krista. Všichni musíme přijmout Boží odpuštění, Boží dar. Není to něco, za kterým bychom mohli vypracovat, ale jen přijmout zdarma. A to je ten dar víry. Apoštol Pavel jinde napsal v listu Galackým. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. V boží rodině není nějaký větší a menší, nebo více důležitý a méně důležitý. Každý máme rovný přístup k našemu nebeskému Otci. Ať jsme nějaký Filemon nebo nějaký Onezim. Tak pojďme se podívat ještě více do blízka, co řekl apoštol Pavel v tomto dopise. Tady ve prvním verši říká Pavel vězeň Krista Ježíše. Pavel je v řetězech tohoto vězení a Onezim byl v řetězech toho otroctví. Takže chtěl to jako zblížit k tomu, že on i já jsme v podobných situacích. Často i ve vězení musí lidi nuceně pracovat jako otroci. Takže to je případ mnoha lidí po celém světě. Potom píše ve třetím verši, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To je častý pozdrav v Pavlových listech, ale zde to má ještě hlubší význam. Milost, to je něco, co si nezasloužíme od Pána Boha. A pokoj, to je ten nejhlubší šalom, pokoj, který nabízí jen Pán Bůh, kdy můžeme prožívat hluboce v srdci, že Pán Bůh je s námi. A pokoj a milost je každému dispozici. Je k dispozici Filemonovi, je k dispozici Onezimovi a k dispozici každému z nás. No a potom oslovil toho Filemona, toho přítele, a říká, že on je Pavlův milovaný spolupracovník. Je to člověk, který bychom měli mít rádi v každém sboru, proč je hodně milý, je pracovitý, je přátelský. Dokonce v 5. verši čteme, že Filemon je mužem víry v Pána Ježíše Krista, je mužem lásky ke všem bratřím a sestrám ve sboru. Pavel mu řekl v tom listu, tvá láska, v 7. verši, tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení. Velká radost a povzbuzení. Protože ty jsi potěšil srdci věřících, bratře. Filemon byl obrovským požehnáním ve sboru tam v Kolosech. Nejenom tam, ale i v okolí. Věřím, že se choval správně a spravedlivě i k těm, kteří neměli svobodu, například Onezim. Přesto apoštol Pavel měl velkou výzvu pro Filemona. Proto napsal ten dopis. Pavel chtěl, aby Filemon přijal zpátky toho Onezima, ne jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, mnohem víc jako milovaného bratra. A jak? Jak to udělal apoštol Pavel? Čteme v tom listu asi 5 způsobů, jak to udělal. A myslím, že napsal velmi moudře v tom dopise. Za prvé, jak to neudělal, neřekl, že já jsem přece Pavel, já jsem apoštol a měl bys mě poslouchat ve všem a udělej to, tečka. To máme v 8. verši tady. Ačkoliv, říká Pavel, bych ty v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, ale nedělal to. Pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Tak mluvil s takovou pokorou a naléhavou prosbou, aby osvobodil toho Onezima sám v okovech jako Onezim. Takže nebylo v jeho pozici, ale Pavel byl úplně ponížen. Zase Pavel ho chválil, ne jako neupřímně, nebo spíš nějaký rozmazlování, aby dostal to, co chce. Ne, chválil ho upřímně jako bratr, požehnaný bratr, plný lásky, milosti pro ostatní, dobrý služebník a věrný přítel. Co ještě? Pavel za třetí vydal svědectví o obrácení Onezima ke Kristu. Nebyl to jen, aby se mohl dostat do svobody, ale bylo to skutečné obrácení ke Krista. Pavel byl ten, který vedl Onezima ke Kristu. Podívejme se na 10. verš. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení Onezima. Ne fyzicky, ale duchovní život, že vysvětlil evangelium tomu Onezimovi. A v tom okamžiku se Onezim stal bratrem v Kristu apoštola Pavla. Bratr apoštola Pavla. A zároveň, i když Filemon to ještě nevěděl, stal se bratrem Filemona. Že teď jsou bratři v Kristu, i když si neuvědomí. Tak co ještě dělal? Nejenom, že chválil Filemona, ale chválil Onezima jako úžasného člověka. Onezim píše v 11. verši, je k tobě i mně k užitku. A dále ve 12. verši řekl Pavel o Onezimovi, že je mi drahý jako mé vlastní srdce. Wow, tak to jsou úžasná slova, která používá apoštol Pavel, když popisuje toho Onezima. Mohl dělat to jednodušší a říct, hele, zůstan tady se mnou, zůstan v Římě, nevrať se do toho kole, nevrať se k Filemonovi. To mohlo být jednodušší, možná jenom mlčet a neříkat, radši neříkej tomu Filemonovi, ale ne. Udělal to správně a spravedlivě a informoval Filemona o tom Onezimo, ale nejenom to, že prostě zůstane tady se mnou, ne. Chce poslat zpátky toho Onezima. Věděl, že to správný, ho poslat zpátky ke svému pánovi Filemonovi. Řekl ve 14. verši. Bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat. Takže to byl pátá věc a čtvrtá věc. A pátá věc, co udělal, že apoštol Pavel ukázal na boží svrchovanost a prozřetelnost, že byl to pán Bůh, který dovolil, aby Onezim utekl do Říma, byl to pán Bůh, který dovolil, aby Onezim potkal apoštola Pavla, nebylo tolik křesťanů v té době v Římě, aby se dostal do přímého kontaktu s apoštolem Pavlem, který byl ve vězení, to se nemohl jen tak stát. Opravdu, to byla boží cesta. Nejenom, aby se potkali, ale aby byl spasen. Aby se stali bratři v Kristu. Nejenom v tomto životě, ale ještě v nebi, ve věky, spolu v boží přítomnosti. Bůh to všechno dovolil. A teď Pavel věří, že je to boží vůle, aby Onezim se vrátil do kolese ke Filemonovi. A přátelé, to je úžasný obraz také každého z nás. Martin Luther řekl, že každý jsme Onezim a vidím tady obraz toho marnotratného syna, teda marnotratného otroka, který utekl. Jako ten marnotratný syn utekl od toho otce. A všichni, když jsme byli ztracení, tak jsme byli na útěku od Pána Boha. Neznali jsme ho, neměli jsme ho rádi, nechtěli jsme ani být v jeho blízkosti. Chtěli jsme být co nejdál od Pána Boha. Ale Pán Bůh pořád nás měl rád a ukázal nám svou lásku tím, že poslal svého syna Ježíše. Zajímavé je, že Filemon, jeho jméno znamená milý nebo laskavý člověk. A Onezim, jeho jméno znamená užitečný. Takže Pavel používá takový hru se slovami, když říká, buď milý a laskavý, přijmi zpátky toho užitečného Onezima jako tvůj bratr v Kristu. To jsou úžasné důrazy, které vidíme v tom krátkém dopise. Odpuštění, milost, lásku, vykoupení a důležitost dát někomu druhou šanci. Priorita vést nový lidi ke Kristu. Samozřejmě se snažit vést nějaké lidské systémy, ale některé jsou tak velké a těžké, že a je to důsledek lidského hříchu a pádu člověka, že je těžko s tím něco dělat. Ale to, co můžeme dělat, je zvěstovat Ježíše Krista těm, kteří to neznají. A to je naše povolání jako křesťané. Dokonce to byl apoštol Pavel, který vedl nejenom Onezima ke Kristu, ale vedl Filemona taky ke Kristu. Tak v tom smyslu, že byl Filemon trošku dlužný, ne financemi, ale dlužný duchovně a k tomu Pavlovi, protože Pavel je jakoby jeho duchovní otec. A Pavel je taky teď duchovní otec toho Onezima. Tak Pavel nabídl osobní řešení k tomu, proč možná ten Onezim něco ukradl, možná něco dluží tomu pánovi a Pavel to chtěl ještě zlepšit, tu nabídku, a co řekl? Jako nejenom přítel, ale třeba jako obchodní partner nabídl svou osobní pomoc řešením situace. Řekl mu v 17. verši, přijmi ho k sobě jako mě. Pavel nemohl do kolese, byl ve vězení. A když řekl, posílám Onezima a on bude jako on je můj zástupce, přijmi ho, jak bys přijal mě. Tak kdyby Filemon přijal a pošel Pavla ke svému domu, on by ho neposlal třeba do stáje, aby uklidil po zvířatech. Ne, on by ho pozval přímo k jeho domu, k jeho stolu, že by mu dal pokoj pro hosty, by mu věnoval čas. Protože Pavel to vysvětlil tím, že Onezim je drahý jako mé vlastní srdce. A když by přijal apoštola Pavla Filemon, tak by určitě přijal toho Onezima také. Přijmi ho i k sobě jako mě. To je krásný obraz, jak náš nebeský otec přijal každého z nás. My jsme taky bývali otroci, jsme provinili hříchy a Bůh nás přijal do své rodiny. Dokonce připravuje pro nás příbytek v nebi. Zve nás ke svému stolu, aby s ním večeřel. Ještě druhé řešení k tomu problému, že něco ukradl, není schopen splatit ten dluh vůči svému pánovi Filemonovi, a Pavel proto navrhnul následující v 18. verši. Jestliže ty způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Pavel mu říká, já to zaplatím, neboj se. Pavel svého přítele ujišťoval, že dluh bude splacen. Nestačí jenom láska odpuštění, taky jsou konkrétní kroky, které jsou někdy potřeba, když má někdo obrovský dluh, nějakým způsobem to musí být splacen. A ten nebyl schopný ten dluh splatit. A přátelé, my máme taky obrovský dluh. A to je dluh toho hříchu vůči Bohu. Dokonce apoštol Pavel řekl jinde v Římanům, že mzdou hříchu je smrt. Pán Bůh nemůže jen tak ignorovat ten dluh a nemůže říct, hele, to nevadí, tak můžeme to přehlednout. A byl to tak vážný, že vzal ten dluh a připravil řešení toho dluhu, že poslal svého syna Ježíše, aby zemřel na kříži. Moje hříchy, tvoje hříchy, hříchy celého světa, byl připsán na Ježíše Krista. A on to zaplatil svou vlastní krví, svým životem. Teď nás Pán Bůh přijímá za svého syny, za své dcery. Tím, že Ježíš za nás zaplatil ten obrovský dluh, který jsme nebyli schopni splatit. V slovech jednoho komentátora biblického Ježíš jakoby řekl otec, ten člověk už ti není dlužen, protože já jsem za něj na kříži všechno zaplatil. Přijmi ho, jako bys přijímal mě. Dovol mu se připojit do rodinného kruhu. Tohle říká Pán Ježíš, když budeme před tím trůnem a Pán Bůh řekl, proč bych tě měl pozvat do nebe? A Pán Ježíš jako náš obhajce řekne, všechno je zaplatěn, dluh je zaplacen a teď může přijít. A to jakoby Pavel zdůrazňuje tím, že psal ve 19. verši znovu, důrazně, já, Pavel, píšu vlastní rukou, kdyby to nebylo jasný. Já to nahradím, říká. Pavel jako evangelista, misionář, připomněl Filemona, že to byl on, který vedl k víře v Krista. Že mi dlužíš i sám sebe, říká jakoby duchovně. Filemone, jakoby říká, ty mi dlužíš, protože to jsem byl já, který ti zjistoval evangelium. A v dalších dvou verších taky říká Pavel, ano, bratře, udělej mi radost v Pánu, potěš mé srdce v Kristu, píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš více, než říkám. Mně se moc líbí, jak neléhavě prosí, urguje, aby osvobodil toho Onezima. Těžko odmítnout takové výzvy od apoštola Pavla. Prosím, osvobod Onezima z otroctví. Zase a znovu, nebyl Pavlův primární úkol osvobodit celé římské impérium od otroctví. Aby byl zrušen za jeho život, byl zrušen otroctví. To trvaly staletí, tisíci lety. Ale Pavel dobře věděl, že existuje mnohem horší druh otroctví. A přátelé, to existuje ještě dneska. A jsou lidi v duchovním otroctví dodnes. A jsou v otroctví hříchu a satana. A proti tomu musíme bojovat. A proti tomu taky varoval apoštol Pavel a kázal spásnou věst evangelie Ježíše Krista. A věděl, že k tomu, aby se stalo zrušení otroctví, musí nejdřív přijít změna lidského srdce. Změna k Bohu. Osobní obrácení. A potom, po tom obrácení může dojít k větší změně. A přátelé, ty největší změny k dobrému na tomto světě velmi často způsobili křesťané. Až po jejich obrácení dokázali dělat v moci Ducha Svatého úžasné věci a mohli změnit nějaké horší a hrozivé zly na světě. Loni na jaře jsme byli v Anglii. My jsme navštívili sbor kostel v Londýně, kde kázal mnoho let John Newton, jestli vám to jméno něco říká. A na začátku John Newton byl velmi zlý člověk. Byl kapitán lodě, který vzal otroky z Afriky a obchodoval sám John Newton v Anglii s lidskými životy. Byla obrovská bouře a on se setkal se samotným Bohem uprostřed bouře. Bál se, hodně se bál a potom vydal svůj život Pánu Ježíši. Netrval to hned, ale v nějakém procesu a viděl, že všechno před tím, co dělal, to byl blud a zlo a spáchání proti lidmi a proti Pánu Bohu, to nejhorší, co může člověk dělat. Ale zázračně se obrátil ke Kristu, stal se pastorem toho malého kostela uprostřed Anglie a uprostřed Londýna. A tam jsme zrovna byli, v centru Londýna. A přátelé, tyhle prostory nemusely být o mnohem větší než tady. Jestli by se vešlo do toho 100 lidí nebo 120, nevím, ale určitě ne víc. A byl to krásný, že tady z takových malých prostorech, jako tady třeba na Skalce, můžu dojít k věcem, který změní potom úplně celý svět. Zase John Newton nekázal primárně o zrušení otroctví, ale to měl na srdci a to byl součást jeho života, aby viděl ve svém životě, že to nejhorší zlo, to otroctví bylo zrušen v celém Anglii a britském království. Začal chodit jeden mladý křesťan, který se jmenoval William Wilberforce a on zároveň byl taky zákonodárce a poslanec v britském parlamentu. A William Wilberforce byl taky velmi uchvácen tím kázání Johna Newtona tím, že chtěl se sám stát pastorem a sám mít vlastní kostel a sám kázat podobně jako John Newton. A John Newton řekl, ne, tvůj kostel je tam v parlamentu, ty máš ještě mnohem důležitější úkol. Hele, pojďme se snažit zrušit otroctví v Anglii. A ten William Wilberforce jako samotný hlas v poušti začal možná nejtěžší úkol v celé britských historii a to je zrušení otroctví. A přátelé, proti všem očekáváním se to skutečně stalo. Díky Johnu Newtonovi a Williamu Wilberforceovi bylo zrušen v roce 1807 nejdříve obchod s otroky, a nakonec v roce 1833 bylo zrušeno otroctví v celém britském impérii. A ještě dodnes je celý boj se zrušením novodobé otroctví, obchod s lidmi. Modleme se, buďme aktivní v tom a hlavně aktivní v tom osvobození od duchovního otroctví, osvobození od otroctví hříchu, satana, a moci smrti. A na závěru, víte, co znamená, když kazatel říká na závěru? To neznamená absolutně nic. Tak to je vtip. Ale podívejme se na šestý verš. Na závěru. Šestý verš zní takto. Prosím, říká Pavel Filemonovi, prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Ještě jednou, prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Budeme mít nějaký tichý čas, abychom přemýšleli o všem, co jsme slyšeli a jak to můžeme aplikovat do vlastního života. A otázka pro každého z nás dneska je, z toho místa odcházíme. Jak může tvá účast, jak může má účast na společné víře, to znamená na společné víře třeba tady na Skalce, jak může tvá účast na společné víře projevit tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeš učinit pro Krista. Co dobrého můžeš učinit pro Krista? Tak pojďme se modlit potichu a já potom ukončím modlitbou. Pane Bože, my nevíme, proč musel apoštol Pavel strávit tolik času ve vězení, ale když slyšíme tyhle dopisy, co napsal, vidíme jeho srdce, je to úžasný. Pane, nevíme, proč Onezem musel být otrok a proč musel být tolik milionů lidí i v té době a v blízké minulosti, ale i dneska musí být v otroctví. Ale pane, vidíme ještě horší zlo a to je, že lidi žijou dodnes v duchovní otroctví bez tebe, v moci ďábla, v moci hříchu. Nesou na sebe ten trest za hřích, který je smrt, nejenom fyzické, ale věčné odloučení od tebe v pekle. Pane, prosím, aby pro nás to bylo naléhavý, nejenom zrušit nějaké lidské systémy, které jsou opravdu hrozivé a nejhorší, ale vidět v životě každého člověka, že on nebo ona může být osvobozen z toho otroctví duchovní. Tak pane, prosím, abychom všichni měli účast na té společné víře, třeba i zde na Skálce. Abychom to projevili tím, že rozpoznáme, co dobrého můžeme učinit pro tebe, Ježíše Krista. Ukaž nám, pane, skrze Ducha Svatého, co můžeme učinit pro tebe, co dobrého, pro tvou církev, pro to království, pro tenhle svět. A děkuji za tenhle úžasný skvost, za diamant, který máme v Biblii, tu knihu Filemonovi. Amen.